GPR Azatlyk Radiosu eferde maksat ataýyn bilen habarlar gündeligi. Türkmenigaz Irany gaz dawasy bilen bagly halkara arbitraj suduna berdi. Iran bilen Türkmenistanyň arasyny 2 ýyla çeken gaz dawasy indi resmi ýagdaýda halkara arbitraj suduna geçirildi. Hemde üstümizdäki 2 ýylyň dowamyny kadiýetiň hökm çykarylmagyna garaşlyar diýip Iranyň Mehr täzelikler ullugy 15-nji awgustda habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenigazyň resmileri Iran bilen aradaky gaz dawasy iki taraplaryň gepleşikleriň netijesiz bolanyny aýdyp, bu mesele boýunça halkara arbitraj suduny arza bilen 100 ton nuklorny resmi ýagdaýda ygrany etdiler. Indi Iran bu mesele bilen bagly özüne bar bolan suwutnamalary hemde beýleki degişli resmi namalary halkara kadiýete geçirmeli bolar diýip Mehr habar berýär. Metbuğutta çap edilen maglumatda Iranın Milli Gaz Kampaniyatının direktörü Hamid Reza Araki'nin sözlerine salgılanılıp, tarapların öz yürüyüşlerini tutanlığı kaziyetin kararının 2 yılın devamına çıkarılacaktığı məlum ediliyər. İranlı enerjiya resmiýeti tarapların kaziyetin kararına razı bolmalıdığını sözünün üstüne koşuptur. Türkmenistan bilen İranın arasındaki gaz kalmagaly soňky 2 ýyldan beri dowam edýär. Şeride geçen 2 ýylyň dowamında İran bir näçe gedek Türkmenistana kaziyet haýwatyny atyp geldi. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistanyň Irana aktaryan tebigi gazyny birden kesmegi bilen iki ýurdun arasyndaky energiýa gatnaşyklary gowşady. Aşgabat Tehrandan 2007-2008-nji ýyllaryň gyşyna ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Iran bolsa aýyzly gyşda goňşusynyň gazyny bahasyny ulalaşykda kesgitlenen narhdan 9 esse gymmatlydan ony öňe sürýär. 2017-nji ýylyň may aýynda Iranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hamid Reza Araki 3 mesele boýunça, ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana ýetiren ziýany we türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suduna berjekdigini aýtdy. Geçen döwrüň dowamında Iranyň Türkmenistany halkara kadiýete berip bermänligi barada anyk maglumat göze ilmedi. Hatta Arakiniň Iranyň Türkmenistany suwdy bermäge taýýarlyk görýänligini mälim etmeginden 6 ay geçenden soň, ol 2017-nji ýylyň noýabr aýynda işi kadiýete geçirmeden gepleşik arkaly düşünüşmek isleýänliklerini mälim etdi. 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-üne Türkmen prezidentiniň geçiren hökümet maslahatyna Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz gepleşiklerine salgylanyp Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Iran Islam Respublikasynyň Milli Gaz Kompaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ulalaşyklary we şertnama laýyklykda Türkmen tebigi gazynyň Irana ozal ugrudylan möçberine tölek boýunça Türkmenistanyň ägirt uly mukdarda algysynyň bardygyny aýtdy. Maslahatyň dowamyna Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Arçaýew Iran tarapının vekilleri bilen geçirilen duşuşukların ve gepleşiklerin barışında meselelerini çözmek boyunca belli ılalaşığı gelinmedi. Bu meselelerin özarı kavul ederlikle onun çözüldüğünü tapmak maksadı bilen İranlı hizmettaşlar halkara arbitraj suduna yüzlenmeyi teklif ediyerler deyip çıkış edipti. Türkmen prezidenti şonla Türkmen gazın yol başlığına İran'ın halkara arbitraj suduna yüzlenmek varadak teklifini koldamak ve bunun için değişli resmi namaları tayarlamak vavatta anık tavsırıkları veripti. Indi Mehr ulluğunun sonku xabarlarından çen tutulsa, Türkmen gaz dekabrdaki tavsırıkları berca edip gazın tölevleri bilen bağlılıkta İran'ı suda veriyer. Halkara arbitraj suda hüküm çıkarayanca üstümüzdeki 2 yılın devamında Türkmenistan'dan İran'a gaz eksport edilmez deyilip xabarda aydılıyar. Türkmen metbu oturuna Türkmenistan'ın hükümetinin devletin energiya uğurlarını diversifikasyalaştırmak uğurunu tağalla ediyeni gaydılıyar. Yönü Türkmenistan özünün gaz sevdasına 2016-cı yılda orsiyeti, 2017-cı ýylda Eýrany ýitirenden soň häzirki wagtda ýeke täk alyjy hökmünü Hytaýa garaşlyga aldy.